Israel Eurovisioneko araudiak urratzen ari da iragarkietan botoa eskatuz. Urtzi urkizu. Ez da ohikoa izango aurtengo Eurovision. Musika jaialdiaren 70. aldian ez dute parte hartuko Islandiak, Esloveniak, Irlandak, Herbehereek eta Espainiak. Herrialde horietako telebistetako arduradunek Europako Irrati Telebista Batasunari eskatu zioten Israel jaialditik kanpo uzteko Gazan 2023-tik egiten ari den genozidioa dela eta. Baina erakundeak eta jaialdiko antolatzaileek Israelek parte hartzea baimendu dute aurten ere aurreko urteetan bezala. Hain zuzen ere, Israelgo hautagaiak bihar parte hartuko du lehen finalerdian. Kontua da, Israel berriz ere Eurovisioneko araudia hausten ari dela. Interneteko sare sozialetan noan betan hautagai israeldarraren bideo promozionalak zabaltzen ari dira, eta bertan botoa eskatzen ari da hainbat hizkuntzatan. Jaialdiaren aurretik halakoak egitea debekatzen du Eurovisionek. Europako Irrati Telebista Batasunak ohartarazpen formal bat egin dio Israelgo telebista publikoari. Edonola ere, kantari israeldarrak finalerdian kantatuko du. Hego Euskal Herrian ezingo da jaialdia telebistaz ikusi. Lapurdin, Nafarroa Beherean eta Zuberoan, berriz France Bi katean eta France.tv webgunean ikusi ahalko da finalerdi hori, baita osteguneko bigarrena eta larunbateko finala ere. Martin Green, jaialdiko zuzendari nagusiak Norvegiako telebista Bi kateari esan dio berehala eskatu ziotela Israeli botoa eskatzeko bideoak zabaltzeari lagatzeko. Jarraituko dugu gainbegiratzen Israelen aktibitate promozionalak zertan diren eta beharrezkoa baldin bada hartuko ditugu neurriak gaineratu du Greenek. Larun bat honetan jokatuko dute finala Bienan. Alemania, Frantzia, Italia eta Erresuma Batua han izango dira urtero ziurtatua dute finalean parte hartzea eta Austriako hautagaia ere finalean izango da anfitrioi moduan. Beste 20 herrialdetako 20 hautagaik kantatuko dute finalean. Bi finalerdietatik aterako dira. Austriako autoritateek iragarri dute segurtasun neurriak zorrotzak izango direla. Aste osoan zehar ikusleek, voluntarioek eta langileek ezingo dute poltsarik, motxilarik eta gerriko poltsarik sartu Jenner estaltaile eraikinaren ingurura. Segurtasuneko 180 kamera jarriko dituzte. Europako Irrati Telebista Batasunak Israelen parte hartzea defendatzen duen aldiro Eurovision ekitaldia politikoa dela dio. Errusiak ez du aurreko 3 urteetan parte hartu Ukrainako 2022ko inbasioa dela eta. Hain zuzen ere, urte horretan Ukrainak irabazi zuen jaialdia. Portugalgo telebistak jaialdia ematea erabaki du. Baina ikusteko dago zer gertatzen den telebista emankizunarekin RTP telebista publikoko langileek eskatu baitute Eurovision boikotatu egin beharko litzatekeela Israelen parte hartzea dela eta. Aldaketarik ezean Os Bandidos do Cante Portugalgo taldeak biharko finalerdian parte hartuko du. Palestinako filmak Esloveniako telebistan. Eurovisionen aste berean, ostiralean, nakba eguna gogoratuko dute palestinarrek. Israelgo estatua sortu eta erbestealdia hasi zen eguna da, eta protestak eta manifestazioak eginez gogoratzen dute urtero. Egun horretarako, Bienan protesta kontzertu bat antolatu dute Israelek Eurovisionen parte hartuko duela salatzeko. Larun baterako, berriz, manifestazio bat deitua dago Austriako hiriburuan. Noterland dokumentalaren fotograma bat. Filmin. Larun batean, Eurovisionen finala egingo duten egun berean, Esloveniako RTV telebista publikoak Palestinaren inguruko programazio berezia eskainiko du. Besteak beste, Noterland dokumentala Koexistenze Mias. Dokumentala eta Shout Alin Rahab filma emango dituzte. Azken horrek publikoaren saria irabazi zuen iaz Donostiako zinemaldian inoizko puntuaziorik altuena lortu zuen, 9,42. Espainiako TV kate publikoak ez du Eurovision emango 70 urtean aurreneko aldiz. Larun bat gauean La Casa de la Musika izeneko musika saio bat emango du. 20 talde eta musikarik parte hartuko dute.